الدرس الخامس عشر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. درس في تاريخ الإسلام. دخل معلم التاريخ صفنا ذات يوم وقال لنا: بعد أن قرأتم في كتاب التاريخ عن النبي محمد، أسألكم بعض الأسئلة. المعلم: أين نشأ الإسلام؟ عزيزة: نشأ الإسلام في مكة. المعلم: بماذا آمن سكان مكة قبل الإسلام؟ منير: آمن سكان مكة بالأصنام وعبدوها. المعلم: من دعا سكان مكة إلى عبادة الله؟ سليم: النبي محمد دعا الناس إلى عبادة الله وحده. المعلم: أين ولد النبي محمد؟ شفيقة: ولد النبي محمد في مكة المكرمة بعد موت والده عبد الله. المعلم: من أي قبيلة كان النبي محمد؟ أمل: كان النبي من قبيلة قريش. المعلم: أين نشأ النبي؟ نوال: نشأ النبي محمد في بيت أمه آمنة، وبعد موتها أخذه جده عبد المطلب إلى بيته، ثم بعد موت جده نشأ في بيت عمه. المعلم: ماذا حدث بعد ذلك؟ حليمة: عمل النبي محمد تاجرا عند سيدة مشهورة من قبيلة قريش اسمها خديجة، ثم تزوجها بعد ذلك. المعلم: متى أخذ يدعو الناس إلى عبادة الله وحده؟ أديب: أخذ يدعو الناس إلى عبادة الله وحده بعد أن سمع يوما صوتا من السماء يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد حاربه سادة قبيلة قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام وما آمنوا بالله ورسوله. المعلم: ماذا عمل النبي محمد؟ إبراهيم: هجر النبي من مكة إلى المدينة مع أصحابه الذين آمنوا بالله ورسوله. المعلم: متى هاجر النبي محمد إلى المدينة المنورة؟ عفاف: هجر النبي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سنة 622 ميلاديا، وهي سنة الهجرة المعروفة، وهي أول سنة من التاريخ الإسلامي. المعلم: متى رجع النبي والمسلمون إلى مكة المكرمة؟ نبيل: في سنة 630 ميلادية رجع النبي والمسلمون إلى مكة المكرمة وفتحوا المدينة والكعبة. المعلم: درسنا اليوم عن النبي محمد الذي دعا الناس إلى عبادة الله وحده. الوظيفة للدرس القادم: اكتبوا في موضوع بداية الإسلام، ثم قرأوا في كتاب التاريخ عن أركان الإسلام الخمسة. ترجم השיעור החמישה עשר, הנביא מוחמד עליו התפילה והשלום, שיעור בהיסטוריה של האסלאם או בתולדות האסלאם. נכנס מורה ההיסטוריה לכיתתנו באחד הימים ואמר לנו: לאחר שקראתם בספר ההיסטוריה על הנביא מוחמד, אשאל אתכם מספר שאלות. המורה: היכן צמח האסלאם? עזיזה: צמח האסלאם במכה. המורה: במה האמינו תושבי מכה לפני האסלאם? מוניר: האמינו תושבי מכה בפסלים ועבדו אותם. המורה: מי קרא לתושבי מכה לעבודת אללה? סלים, הנביא מוחמד קרא לאנשים לעבוד את אללה לבדו. המורה, היכן נולד הנביא מוחמד? שפיקה. נולד הנביא מוחמד במכה המכובדת לאחר מות אביו עבדאללה המורה. מאיזה שבט היה הנביא מוחמד? עמלה. הנביא מוחמד היה משבט קורייש. המורה, היכן גדל הנביא? נוואל. גדל הנביא מוחמד בבית אמו אמינה, ולאחר מותה לקח אותו סבו עבד אל-מוטליב לביתו. אחר כך, לאחר מות סבו, גדל בבית דודו מצד אביו. המורה, מה קרה לאחר מכן? חלימה. עבד הנביא מוחמד כסוחר אצל גברת מפורסמת משבט קורייש ששמה חדיג'ה, אחר כך התחתן איתה. המורה, מתי התחיל לקרוא לאנשים לעבודת אללה לבדו? אדיב, התחיל לקרוא לאנשים לעבודת אללה לבדו לאחר ששמע יום אחד קול מן השמיים שאומר, קרא בשם ריבונך אשר ברא. ונלחמו בו אנשי שבט קורייש אשר היו עובדים אלילים ולא האמינו באל ובשליחו. המורה, מה עשה הנביא מוחמד? אברהים, היגר הנביא ממכה לאל מדינה עם חבריו אשר האמינו באלו ובשליחו. המורה, מתי היגר הנביא מוחמד אל מדינה המוארת? עפף, היגר הנביא ממכה המכובדת למדינה המוארת בשנת 622 לספירת הנוצרים, והיא שנת ההגירה הידועה, והיא השנה הראשונה בתולדות האסלאם. המורה, מתי חזר הנביא והמוסלמים למכה המכובדת? נביל, בשנת 630 לספירת הנוצרים חזר הנביא והמוסלמים למכה המכובדת וכבשו את העיר והקעבה. המורה, למדנו היום על הנביא מוחמד אשר קרא לאנשים לעבודת אללה לבדו. השיעורים לשיעור הבא, כתבו בנושא התחלת האסלאם, אחר כך קראו בספר ההיסטוריה על חמש מצוות היסוד של האסלאם.